คนทั่วๆไปอย่างเงี้ยล่ะคะท่านที่บอกว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญวิธีที่ง่ายวิธีที่ง่ายของพุทธองค์นั่นคืออะไรคะ
วิธีที่ง่ายคือการพิจารณาผัสสะง่ายในที่นี้คือง่ายในการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานการพิจารณาผัสสะพระองค์บอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานการสังเกตมรรควิธีที่ง่ายให้สังเกตว่า1พุทธเจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยพุทธเจ้าเน้นอะไรบ่อยแสดงว่าต้องมีความสำคัญมีประโยชน์มากเรื่องมีประโยชน์น้อยจะพูดน้อยนะเรื่องมีประโยชน์มากจะพูดมากนะมรรควิธีใดที่พุทธเจ้าเนี่ยบอกอานิสงส์ไว้มากให้สังเกต
นะถามเลยได้ไหมคะว่ามรรควิธีใดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบ่อยที่สุดค่ะ
เท่าที่เราดูเนี่ยก็คือในเรื่องของการละนันทิคือความเพลินนะในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา
ค
่
ะ
นะมรรควิธีที่บอกนิสงไว้มากคือเรื่องของอานาปานสติ
ค่ะ
มรรควิธีที่บอกสอนกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายต้องเป็นวิธีที่ง่ายสั้นเพราะเขามีเวลาเหลือน้อย
ค
่
ะ
ทำความเข้าใจได้ไม่เยอะเท่าไหร่
ค่ะ
มรรควิธีเหล่านี้ให้ผลในความเป็นอริบุคคลทันทีเนี่ยหลักในการสังเกตมรรควิธีที่ง่าย
ถ้าไม่ป่วยแล้วไปใช้วิธีคนป่วยได้ไหมคะเพื่อดูเหมือนกับว่าง่ายดีอะคะท่านคะ
ก็มีตัดไว้มีมรรควิธีที่บอกสอนกับคนป่วยแล้วบอกสอนกับคนบุคคลทั่วไปเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลย
นะ
ท่านแสดงว่าใช้ได
้ขอโอกาสให้ท่าน
เรียกว่าธรรมะ5ประการ
ค่ะ
บอกว่าธรรมะ5ประการนี้ถ้าไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันข้อแรกก็คือเห็นความไม่งามของกายข้อที่2เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารข้อที่3เนี่ยให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงข้อที่4เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายข้อที่5ปรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในความตายนะที่เขาพิจารณาบ่อยๆเห็นการเกิดดับในภายในใจของเขาน
ะใช้ที่แสดงทั้งกับคนป่วยด้วยทั้งกับคนธรรมดาด้วยว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายค่ะถ้าท่านสนใจแบบง่ายๆนะคะดิฉันจะทบทวนให้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารคือกายงามๆที่ต้องมองเห็นไม่งามไม่ได
้ค่ะ
พิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ยหมายถึงบอกว่าบางคนเนี่ยแหมงามๆอย่างเงี้ยต้องพิจารณาเห็นความไม่งามให้ได้เหรอคะ
อ๋อได้อุจจาระมาก็เห็นแล้ว
นะคะต้องมองให้เห็นอย่างนั้น
ต้องสังเกต
ค่ะเห็นปฏิกูลในอาหารเหลาเลยนะคะเนี่ยน่าทานมาก
ก็เคี้ยวสัก 4-5 คำแล้วคายออกมาสิน
ะคะ
ก็จะเห็นแล้วเป็นปฏิกูลใช่มั้ย
ค่ะ
ลองเอาไปให้คนข้างๆก็กินมันเนี่ยไม่กล้ากินเน
า
ะ
ค่ะวางความพอใจในโลกทั้งปวงบางทีเห็นพระอาทิตย์บางวันมันสวยจังเลยค่ะท่านคะต้องวางด้วยเหรอคะ
ก็ละความเพลินถ้ายังไม่อยากวางรีบละความเพลินก่อน
แล้วมองยังไงให้ไม่สวยล่ะคะท่านวางความพอใจในโลกทั้งปวงมองยังไงให้ไม่พอใจคะ
ไม่ได้บอกให้ไม่พอใจนะบอกให้วางความพอใจ
อย่างมันก็มองโลกเศร้าสิคะ
ไม่ได้เชิงว่ามองโลกเศร้าแต่มองโลกว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น
นะจิตมันจะเบิกบานนะคะมันมองความไม่สวยมันมองความไม่งามมันมอง
ที่นี
้ก็จะเบิกบานด้วยธรรมไงคือรู้ละว่าโลกเนี้ยเราสามารถมองเป็นมองให้สวยก็ได้มองให้ไม่สวยก็ได้มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาก็ได้นี่คือปัญญาในขั้นอริยะที่พุทธเจ้าบอกว่ามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาได
้อ๋อคือมองกลับทั้งสองทางเลยไม่ใช่มองด้านเดียว
ไม่
ใช่เห็นแต่ของดีเป็นของเสียซะหมดแต่มองของที่ไม่ดีให้ดีด้วยมองกลับทางกัน
ก็มองได
้นะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสให้ไม่พอใจในโลกแต่ให้วางความพอใจมันต่างกันยังไงก็ได้ค่
ะก็ถ้าไม่พอใจโยมก็ไปเกลียดสิมันเป็นปฏิฆานุสัยอีกแล้ว
ค่ะ
แต่ให้วางความพอใจวางราคานุสัยวางความพึงพอใจในสรรพสิ่งต่างๆ การที่เราวางความพอใจเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกลียดมันนี
่เฉย
ๆแค่เราเฉยๆกับมัน
อ๋อค่ะนะคะเห็นพระอาทิตย์สวยสวยจังเลยเมื่อวานนี้พอวันนี้มีความรู้อย่างนี้แล้ว
จะมีคำถามอะไร
อ๋อค่ะเชิญค่ะ
ประเด็นนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหลักการในการที่เราจะมองให้เป็นธรรมดาเนี่ยเราพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรครับ
พิจารณาหลักการนั้นอย่างไรก็คืออันหนึ่งเห็นอัสสาทะรสอร่อยสองเห็นอาทินวะโทษของมันนะคนที่เห็นแต่อัสสาทะจะติดยึดติดคนที่เห็นโทษจะปล่อยวางได้นี่อย่างหนึ่งนะการมองเห็นเป็นธรรมดาอีกมุมหนึ่งคือมองให้สุดทางของมันว่าที่สุดของมันเนี่ยมันมีความเสื่อมขณะที่เสื่อมคือตัวอาทีนวะนั่นเองคนเราเนี่ยมักจะมองไม่จบมองแค่แป๊บแป๊บสั้นๆแต่ถ้าเรามองจบกระบวนการของมันเนี่ยเราจะเห็นโทษของมันด้วยนะนั่นนี่เป็นวิธีมอง
ครับนะดิฉันชอบนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่บอกว่ามองให้เห็นสุดทางของมันท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับการที่เราจะต้องฝึกมองสมัยคือมองให้เห็นจนสุดทางของมันท่านลองยกตัวอย่างสักอย่างสองอย่างให้เห็นชัดๆสิคะ
ก็อย่างคนเราเนี่ยที่เราเห็นเขาสวยเนี่ยมองสุดทางเขาสิว่าแก่แล้วจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าน้องหญิงผู้หนึ่งนะเป็นบุตรข้าบดีพระมหาศาลกษัตริย์มหาศาลข้าพรีมหาศาลก็ตามยังอายุ15 16อ่ะก็ยังสวยสดงดงามแต่พอวัยล่วงเลยไป80 90นะก็มีหลังค่อมนะมีเนื้อตัวเป็นจุดนะเดินตัวสั่นเทิมไปข้างหน้านะมีไม้เท้าค้ำยันผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบรรยายโทษเยอะมากมีผมตัดสั้นอย่างโลกลวกอย่างนี
้ท่านพูดแบบนี้ดิฉันนึกภาพออกชัดเจนเลยค่ะเนี่ยไม่กล้านึกต่อท่านผู้ชมคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งคล้ายๆกับข้อที่ท่านพูดไปแล้วเลยคือข้อที่4ที่เป็นธรรมประการที่4ที่บอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในการมองให้เห็นสุดทางเหมือนกัน
ใช่ใช่
นะคะ
แต่มันได้ตั้งแต่แรกไง
ค่ะ
ตั้งแต่ยังผมยังไม่ทันขาวหรอกแค่งอกหนึ่งเส้นก็นี่ไงเสื่อมละไม่เที่ยงเอ๊ะผมแปรเปลี่ยนไปได้นะ
นะคะกับสุดท้ายค่ะมีมรณะสัญญาที่อะไรนะคะ
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
หมายความยังไงคะ
มรณะคือการตายการเห็นการตายหรือการดับในภายในอารมณ์เนี่ยมันดับไปเนี่ยต้องเห็นสุขเกิดแล้วดับไปทุกเกิดแล้วดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาแล้วดับไปเนี่ยต้องให้เห็นบ่อยๆ
อ๋อไม่ใช่ว่าเห็นการตายจริงๆแบบหมดลมหายใจอย่างนั้นหรือว่าจินตนาการว่าหมดลมหายใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้มีความละเอียดประณีตของถ้อยคำนะคะก็คือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในซึ่งถ้าอาจารย์อธิบายว่าเป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับไม่ใช่เป็นการตายด้วยกายเนื้ออย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นดิฉันยังนึกว่าเป็นการเจริญมรณาสติเนี่ยหมายความว่าให้คิดถึงว่าเราต้องตายเราต้องตาย
ก็ตรงนั้นไปอยู่ในข้อแรกแล้วไงเห็นความไม่งามของกายซึ่งมันจะเดินไปสู่การตายอยู่แล้วนะส่วนตัวเนี้ยมรณะสัญญาเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดนะครอบคลุมทั้งขันธ์ทั้ง5ถ้าเรามองไปในส่วนของรูปก็คือเห็นรูปในส่วนของการแตกสลายคือทุกขัง
ค่ะ
แล้วก็พุทธเจ้าก็เน้นในภายในเมื่อในภายในก็คือเข้ามาสู่นามธรรม
นะ
หรือว่าเห็นรูปที่ตายในภายนอกก็จะให้น้อมเข้ามาสู่ในภายในอีกเหมือนกัน
อันนี้เข้าหลักที่อธิบายธรรมะของพระพุทธองค์หรือเปล่าคะในบทสวาขาโตดิฉันจำได้ว่ามีการตรัสถึงว่าให้น้อมเข้ามา
โอปนัญญิโกใช่คือน้อมเข้ามาในตัว
ค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะนี่ก็เป็นบทสรุปของธรรม5ประการในการที่จะทำให้คนพ้นจากทุกข์แล้วพระพุทธองค์ใช้ตรัสสอนทั้งคนป่วยและคนธรรมดาคือเป็นมรรควิธีที่ง่ายใช้ร่วมกันทีนี้ท่านเนี่ยได้พูดถึงหลายมรรควิธีที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าง่ายเช่นละนันทิหรือว่าเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องของการเจริญอานาปานสตินะคะบอกว่ามีอนิสงส์มากดิฉันจะกลับไปที่ละนันทิค่ะท่านคะคำว่าละนันทิเนี่ยหมายความถึงอะไรเ พอท่านบอกว่าหมายความถึงละความเพลินเดี๋ยวฉันก็อยากจะถามต่ออีกนะคะว่าความเพลินคืออะไรที่ท่านให้ละเนี่ยคะ
ความเพลินคือการที่จิตของคนเราเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปผูกกับการเห็นกับการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการรู้อารมณ์ด้วยใจหรือพระตถาคตจะเรียกอย่างว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน
ค
่ะงั้นขณะที่เราเพลินก็เรียกว่าจิตผูกกับอารมณ์ก็เรียกว่าเรามีสาราคะคือพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้น
ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านอธิบายอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนิดได้ไหมคะว่าความเพลินที่เราทั้งหลายมีโอกาสพบปะเจอนั้นเช่นอะไรบ้าง
ก็อย่างโยมเล็กนะเกิดว่าโยมพูดจาไม่ดีแล้วโยมก็โกรธโยมเล็กแล้วโยมก็ผูกโกรธไปตอนนั้นน่ะผ่านไปจนเย็นจนรุ่งขึ้นเช้าก็ยังโกรธโยมเล็กอยู
่
เนี่ยเรียกว่าโยมเนี่ยเพลินต่ออารมณ์อันเป็นปฏิฆานุสัยน
ะ
หรือว่าถ้าโยมคมส่งเสริมมาชมโยมโยมก็ดีใจนะแล้วโยมก็ดีใจอยู่นะเจอโยมเล็กก็โอ้ยเมื่อกี้เขาชมดีฉันนะไปเจอใครก็โอ้ยเขาชมดีฉันนะเรียกว่าพร่ำสรรเสริญนะ
อันนี้พัฒนาไปเป็นพร่ำสรรเสริ ญ
ใช่พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมลม
ท่านอาจารย์คะถ้าฟังท่านเหมือนกับว่าความเพลินเนี่ยจิตไปผูกติดกับอารมณ์
ใช่
แล้วมีระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะคะข้ามวันเลยค่ะทีนี้บางทีถ้ามันป๊อปๆแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะ
ก็เพลินหมดอ่ะ
อ
๋
อเหรอคะ
จะช้าจะเร็วจะน้อยจะมากแค่นั้นเอง
นี่คือสรุปแล้วคือความเพลิน
ใช่
ยกตัวอย่างในลักษณะนี้อารมณ์ทุกชนิดด้วยใช่ไหมคะ
ทุกชนิดเลย
ค่ะดังนั้นเพลินกับนันทินี่เหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันอันเดียวกันคำเดียวกัน
เพลินและนันทิคือคำเดียวกันและเพลินในที่นี้คือจิตผูกติดกับอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์แบบที่เราเข้าใจถ้าเป็นเพลินความเข้าใจของคนธรรมดาเพลินเนี่ยมันจะเชิงบวกไหมคะท่านของพระพุทธองค์เนี่ยความหมายเดียวกับเพลิดเพลินด้วยไหมคะหมายถึงส่วนเดียวไหมคะส่วนบวกก็ใช่ใช่ไหมคะเพลินเดียวกัน
ใช่หมดใช่หมด
นะคะแต่ของพระพุทธองค์เนี่ยเพลินในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ถือว่าเพลินด้วย
ใช่
และอันนี้ก็คือนันทิที่ต้องละ
ใช่ใช
่ทำไมต้องละนะคะ
เพราะว่าขณะที่เพลินเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอกำลังมีอุปทานพระองค์จึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนี่คืออุปทานภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เพราะอุปทานเป็นเหตุให้ภพนั้นมีขึ้นอารมณ์นั่นแหละคือภพคือสถานที่เกิดของจิตเมื่อภพมีชาติชรามรณะก็มีโยมก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได
้อ๋ออารมณ
์
เปรียบได้กับสถานที่เกิดของจิต
ใช่
เป็นภพอารมณ์กับอุปทานเหมือนกันไหมคะ
อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเพราะมีอุปทานเข้าไปจับยึดอารมณ์เลยมีขึ้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ
์
มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตัดเหมือนกันทั้งหมดใช้เป็นอารมณ์ได้หมด
ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆอารมณ์เป็นที่ตั้งของขันธ์ 5นะ
อารมณ์เป็นวิญญาณถิติคือฐานที่ตั้งของวิญญาณ
ตัวอารมณ์ของวิญญาณ
ใช
่ค่ะอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็ถ้าจิตไปผูกติดกับอารมณ์เมื่อไหร่ถือว่าปัญหาเกิดแล้วต้องวางต้องละและนี่ก็เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ทางหนึ่งใช่ไหมคะส่วนทางถัดมากับท่านคะบอกว่าสอนไว้เรื่องของให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรคะ
อนิจจังคือการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการดับ
ค่ะ
อนัตตาคือการไม่ใช่ตัวตนจริง
ค่ะ
เป็นตัวตนชั่วคราว
ค่ะก็เท่ากับว่าในทุกๆสิ่งหรือเปล่าคะที่เราได้พบได้เห็นได้เจอได้เจอได้คิดถึง
ทุกสิ่งในโลก
ทุกสิ่งในโลกนะคะว่า
ในโลก
มีความเป็นอนิจจังคือไม่คงที
่ใช
่แปรเปลี่ยน
ใช่
มีความเป็นทุกขังคือไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ดับได
้
ตายได้หมดอายุได้
ใช่
ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือคงอยู่เพียงชั่วคราว
ก็คือสิ่งที่มันมีขึ้นแล้วมันหายไปเนี่ยมันจะถูกเรียกว่ามันเป็นอนัตตา
ค่ะคือไม่ใช่มันไม่มีเลยตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่คำว่าอะแปลว่าไม่มีแต่แปลว่ามันมีการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันตั้งอยู่เพียงชั่วคราว
แล้วมันจะหายไป
แล้วก็หายไปนี่ก็คือการที่พระพุทธองค์สอนอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าง่ายให้พิจารณากับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่าง่ายเป็นสุขวิหารและมีอานิสงส์มากคืออานาปานสติค่ะอานาปานสติถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรท่านคะ
อานาปานสติคือการนำสติมาอยู่กับลมหายใจของเรา
ค่ะ
สติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจ
ค่ะนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้จากคำถามของท่านผู้ปฏิบัติที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเลยได้คำตอบที่ท่านอาจารย์ให้วันนี้ฉันว่าล้ำค่ามากนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเลือกปฏิบัติกันได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากพระพุทธองค์การันตีใช่ไหมคะว่าทุกวิธีนี้ง่ายหมดง่ายง่ายหมดค่ะก็สุดแท้แต่ว่าท่านนั้นจะเห็นว่าวิธีใดที่เหมาะกับท่านขอให้ลองไปปฏิบัติก็แล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องของการพ้นจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกอะไรนี่พ้นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ได้หมด
ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในก่อนที่จะจากไปในวันนี้ดิฉันก็จะได้อ่านพุทธวจนะซึ่งเราถือว่าเป็นสุดยอดของทรัพย์ที่เราควรจะได้รับแล้วนะคะในการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการเข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอโดยเป็นการตรัสกับคำอันนี้นะคะว่าเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน